Πάντοτε, αγαπητοί μου, ευρισκόμενοι εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, εισερχόμεθα στην Αγίο Τριαδικό Θεό εις το 35ο κεφάλαιο. Σε αυτό το κεφάλαιο αναφέρονται τρεις ενότητες. Στην πρώτη ερωτάται ποιος μπορεί να αρέσει στο Θεό. Στην δεύτερη ενότητα, ότι κανένα κέρδος δεν βγαίνει από τις άδικες θυσίες. Και στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου αναφέρεται η τιμωρία των αδίκων. Έχουμε πολλές φορές προσέξει ότι συνηθίζει η Αγία Γραφή, και μάλιστα ιδιαιτέρως η Παλαιά Διαθήκη, να επανέρχεται στα ίδια θέματα με άλλο τρόπο. Βέβαια, αυτές οι επαναλήψεις σκόπο να έχουν την εδραίωση εις τους ακροατάς, γιατί τότε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης δεν ευρίσκονται στα χέρια του λαού, αλλά αντίγραφα υπήρχαν μόνο εις τις συναγωγές και πήγαιναν εκεί και άκουγαν το Λόγο του Θεού. Δηλαδή δεν είχαν την περίπτωση που έχουμε σήμερα εμείς, που κρατάμε βιβλίο, γιατί φυσικά σήμερα είναι με την τυπογραφία, τα βιβλία είναι άφθονα και φτηνά. Τότε τα πράγματα δεν ήσαν έτσι, σαν πανάκριβα, σαν αντίγραφα, και η ύλη ακόμα του βιβλίου ήταν πανάκριβη, ή επί παπύρου ή επάνω σε δέρμα κλπ. Για την εδραίωση λοιπόν της αληθείας, η Αγία Γραφή επαναλαμβάνει, η Παλαιά Διαθήκη κυρίως, σας είπα, επαναλαμβάνει και επαναλαμβάνει ένα θέμα. Γι' αυτό έτσι ενδεικτικά σας λέγω, ενώ ο νόμος, ο δεκάλογος, οι δεκαεντολές αναφέρονται εις το βιβλίο της Εξόδου, πάλι από τον Μωυσή, γιατί ο Μωυσής έγραψε τα πέντε πρώτα βιβλία, ο δεκάλογος αναφέρεται και στο Δευτερονόμιον. Εξού και το όνομά του, Δευτερονόμιον, δηλαδή μία δευτέρωση του νόμου του Θεού, με κάποιες βέβαια παραλλαγές κλπ. Έτσι η Αγία Γραφή, ενώ δίδει την εντύπωση ότι πολυλογή λέει και ξαναλέει τα ίδια πράγματα, όμως ποτέ η Αγία Γραφή δεν πολυλογεί, ούτε ένα και παραπάνω δεν υπάρχει. Οι επαναλήψεις αυτές έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα, όπως ακριβώς ο δάσκαλος στο σχολείο επαναλαμβάνει στα παιδιά εκείνα τα οποία τους εδίδαξε και τους τα ξαναλέει και τους τα ξαναλέει. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχει η κουβέντα για τους δασκάλους, ότι είναι εκείνοι οι οποίοι διαρκώς λένε τα ίδια πράγματα. Έχουν μάθει από τη δουλειά τους οι άνθρωποι να επαναλαμβάνουν τα ίδια πράγματα για να εδραιώνονται εκείνα τα οποία διδάσκουν στα παιδιά. Έτσι, ύστερα από αυτή την πολύ πολύ μικρή εισαγωγή, πηγαίνουμε, ερχόμεθα εις τον πρώτον στίχο, πάντα του 35ου κεφαλαίου. Ο συντηρών νόμων πλεονάζει προσφοράς, θυσιάζων σωτηρίου ο προσέχων εντολές. Και η απόδοση: αυτός που εφαρμόζει τον νόμο του Θεού κάνει τις περισσότερες θυσίες, και αυτός που ιδιαιτέρως προσέχει τον νόμο προσφέρει την καλύτερη ευχαριστήρια θυσία. Αυτά μας λέει ο πρώτος στίχος του 35ου κεφαλαίου. Είναι θέμα ευλαβίας, αγαπητοί μου, να προσφέρει κανείς μία εκλεκτή θυσία εις τον Θεό, προπαντός ευχαριστήριον θυσία. Είναι θέμα, σας είπα, ευσεβίας. Δηλαδή να προσφέρει κάτι στον Θεό για να παρακαλέσει να του δώσει ο Θεός, αλλά να αποδώσει πολύ περισσότερα εις τον Θεό όταν ο Θεός του έδωσε εκείνο που του εζήτησε. Και φυσικά βλέπουμε εδώ να είναι η θυσία του ευχαριστήριος. Δεν είναι ο ευσεβής άνθρωπος, δεν είναι φιδωλός στις θυσίες του, ούτε εις την συχνότητα, ούτε και εις την ποιότητα. Εκείνο το οποίο θα προσφέρει θα είναι καλό, ποιοτικός καλό. Κάποτε, έτσι να σας πω μια ιστορία, ο Μέγας Αλέξανδρος, προχριστού βέβαια ο Μέγας Αλέξανδρος, μην το ξεχνάμε, όταν ήταν έφηβος, έριξε μια γεμάτη φούχτα λιβάνι στο θυσιαστήριο, στο βωμό. Εκεί κοντά ήταν ένας θείος του. Νεαρέ, του λέγει, τον επέπληξε, τι κάνεις εκεί, ρίχνεις τόσο πολύ λιβάνι? Γιατί το λιβάνι χρησιμοποιείται και εις τις θυσίες των ειδωλολατρών, μην το ξεχνάμε. Το χρησιμοποιούσαν όχι μόνο οι Εβραίοι αλλά και οι ειδωλολάτρες. Σημειώσατε ότι ο θεσμός της θυσίας είναι από το Θεό. Βλέπουμε τον Κάιν και τον Άβελ, βλέπουμε τον Νόε, πρώτη δουλειά που έκανε να θυσιάσει και ούτω καθεξής. Δηλαδή ο Θεός παρήγγειλε αυτών των θεσμών. Έτσι ο θείος του μεγάλου Αλεξάνδρου του είπε αυτό και προσέθεσε μάλιστα και του λέει, τόσο λιμβάνι να ρίχνεις άμα κατακτήσεις την Ανατολή. Έτσι, ένας προφητικός λόγος θα λέγαμε, εάν κατακτήσεις την Ανατολή, τότε θα μπορείς να έχεις πολύ λιβάνι και να ρίχνεις πολύ εις το θυσιαστήριο. Πράγματι, όταν ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε την Ανατολή, όπου και παρήγετο θα λέγαμε το λιβάνι, έστειλε μία τριήρη, ένα πλοίο που είχε τρεις σειρές από κουπιά, μεγάλο πλοίο, μία τριήρη γεμάτη από λιβάνι, και έγραψε ένα γραμματάκι στο θείο του: με το Θεό δεν πρέπει να είμαστε τσιγκούνιδες. Τότε δηλαδή με είχες εμποδίσει, τώρα σου στέλνω ολόκληρο τριήρη, ολόκληρη τριήρη. Κλείσε την πόρτα. Και προχωρούμε, αγαπητοί, και να πούμε μερικά θα λέγαμε πρακτικά πραγματάκια μιας όντως ευχαριστηρίου προσφοράς και θυσίας εις το Θεό. Σε μας, εμείς, ο ευσεβής άνθρωπος χρησιμοποιεί βέβαια το κανδύλι που ανάβει μέρα νύχτα. Το κανδύλι σας παρακαλώ να ανάβει μέρα νύχτα. Μη φοβόσαστε ότι θα μπει κάποια φωτιά, εκτός βέβαια να φύγετε από το σπίτι σας και να έρθετε ύστερα από μερικές μέρες. Αλλά κάποιες ώρες και να λείψετε, μη φοβόσαστε, όταν το έχετε ασφαλίσει. Όταν υπάρχει ένα γυαλί, μία παρατήρηση. Είναι ευρέως διαδεδομένη η αντίληψη ότι στην κούπα πρέπει να βάλουμε νερό, ώστε όταν φτάσει η καντιλίχθρα εκεί στην επιφάνεια του νερού να σβήσει. Αν δεν σβήνει, αυτό πολλάκις είναι παρατηρημένο, το είχα δει κάποτε στη φανερωμένη στον Τύρναβο, μπροστά στα μάτια μου λειτουργούσαμε. Τι γίνεται όταν κατεβεί η μολυβήθρα, η καντιλήθρα κατεβεί στην επιφάνεια του νερού γιατί τελείωσε το λάδι? Τότε εκεί δημιουργείται μια θερμότητα που βράζει σε εκείνο το σημείο το νερό. Και βέβαια το νερό βγάζει ατμό, αφού θα είναι εκεί που θα ανάβει η μολυβήθρα. Και τότε τι κάνει? Σαν ατμός πετάει το φυτίλι, αν είναι φυτίλι φυτικό μάλιστα, δεν είναι στερεωμένο μέσα στην καντιλήθρα. Εξάλλου, αν υπήρχε φυτίλι τέτοιο, βέβαια το υπόλοιπο του φυτιλιού θα έπρεπε να είναι μέσα στο νερό και μετά θα ήταν προβληματικό το άναμα. Δεν υπάρχει θέμα, το καταλαβαίνετε. Πετάει λοιπόν το φυτίλι, το φυτικό φυτίλι, απ' έξω, μακριά, και τότε μπορεί να πάρει φωτιά. Όταν όμως είναι μόνο λάδι και φτάσει η μολυβήθρα έως τον πάτο, τον πυθμένα της κούπας, εκεί θα σβήσει. Δεν έχει άλλο λάδι και εκεί θα σβήσει. Αλλά μπορούμε να έχουμε μία κούπα που να είναι το λάδι τόσο που να ανάβει 36-40 ώρες. Όπως και να έχει το πράγμα, εμείς γυρίζουμε πολύ νωρίτερα εις το σπίτι μας. Σας είπα, μόνο εάν πάμε ταξίδι φυσικά θα σβήσουμε το κανδύλι. Μη φοβόσαστε λοιπόν, και έτσι να ανάβει το κανδύλι μας και μέρα και νύχτα. Είναι μερικοί άνδρες, πιστεύω κανείς εκ των παρόντων δεν υπάρχει, που εμποδίζουν τη γυναίκα τους να ανάβει το συχνά το κανδύλι. Ω αγαπητοί μου, αυτό μην το ξανακάνετε, δεν επιτρέπετε. Θα προσφέρουμε στο Θεό αυτή τη φλογίτσα που υπάρχει εκεί. Εξάλλου είναι πολύ γνωστό σε όλους τους λαούς, και στους Εβραίους και στους Χριστιανούς, το άναμα της φωτιάς με τη μορφή του κανδύλιου. Βεβαίως είναι μία μορφή θυσίας. Θα βάλει λοιπόν, θα βάλετε μέσα γνήσιο λάδι, δηλαδή καθαρό λάδι. Δεν θα βάλουμε τα κατακάθια, προσέξτε, δεν θα βάλουμε τα κατακάθια, τη μούργα ενός μπουκαλιού, ενός δοχείου, γιατί αυτό δεν μπορούμε να το φάμε, δεν μπορούμε να το φάμε, και το προσφέρουμε στο κανδύλι μας στο Θεό, απαπά. Προσέξατε αυτό. Ακόμη το λιβάνι που θα προσφέρουμε, που θα ανάψουμε, και πρέπει να θυμιατίζουμε, πρέπει να είναι καθαρό λιβάνι, μοσχολίβανο κλπ. Το κεράκι μας, αν ανάβουμε ένα κεράκι εκεί στην προσευχή μας, να είναι από κερί με λύσεις, να είναι καθαρό κερί, να μην είναι παραφίνες και τέτοια πράγματα. Το πρόσφορό μας ακόμη να είναι από καθαρό αλεύρι. Μάλιστα, και εγώ δεν ξέρω πιο πολλά γύρω από το πρόσφορο, αλλά συνηθίζουν κάποιες κυρίες να βάζουν, όχι 100% γιατί δεν θα μπορούσε να ζυμωθεί, να συγκρατηθεί, βάζουν μέσα και σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι ανεβάζει την ποιότητα του αλευρίου. Γι' αυτό λοιπόν βάζουν μέσα και γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο πρόσφορο. Βάζουμε λοιπόν μέσα και σιμιγδάλι. Ρωτήστε εκείνες οι κυρίες που ξέρουν, θα σας πούν. Ακόμη το κρασί που θα χρησιμοποιήσουμε να το πάμε στην εκκλησία, να είναι ένα καθαρό κρασί. Βέβαια προσφέρουμε αυτά τα μπουκαλάκια που είναι το σαμιώτικο, η μαυροδάφνη. Ξέρετε, η μαυροδάφνη είναι σύνθετο κρασί. Το σαμιώτικο είναι μόνο κρασί, σκέτο. Δηλαδή η μαυροδάφνη είναι ένα βρασμένο κρασί. Έχει μέσα κανέλα κτλ. Κτλ. Όπως είναι και το βερμούτ. Ή το ένα ή το άλλο εντί αυτή περίπτωση το προσφέρομαι, για να σας θυμίσω ότι παλαιότερα στα χωριά κυρίως που είχαν και αμπέλια, ξεχώριζαν ένα μέρος από τα σταφύλια τους, και είναι γνωστό ακόμη ότι τα σταφύλια συνθλίβονται στο πατητήρι με τα πόδια μας. Μπαίνουν μέσα οι πατητές, συνθλίβουν τα σταφύλια, ρέει ο μούστος κλπ. Κλπ. Εδώ το ζουλούσαν ένα μέρος, ένα μικρό μέρος, το ζουλούσαν με τα χέρια τους, να μην είναι τα πόδια τους, για να δείτε δηλαδή τον βαθμόν της ευσεβίας, εις τρόπον ώστε αυτό που θα βγάλουν τον μούστο να είναι προϊόν από τα χέρια. Το έκαναν κρασί, ένα μικρό βαρελάκι, και από αυτό πήγαιναν εις την εκκλησία ως νάμα. Σε όλα αυτά διακρίνομαι πάντοτε μία αγαθή προαίρεση και μία τήρηση εντολών. Όλα αυτά είναι ωραία, πραγματικά είναι ωραία, αλλά η μεγαλύτερα θυσία που θα είχε κανείς να προσφέρει εις τον Θεό είναι η υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Η υπακοή κοστίζει, μην το ξεχνούμε, κοστίζει, αλλά προέχει πάντων των θυσιών. Στην κορυφή είναι η υπακοή εις το θέλημα του Θεού. Στο πνευματικό σας, σε ένα μοναστήρι, στο πνευματικό, στο γέροντα, βεβαίως. Εάν δεν έχουμε υπακοή και κάνουμε αυτό που νομίζουμε και κρίνουμε, ο Θεός μια τέτοια προσφορά δεν την θέλει. Έχω να σας πω αυτό που είναι γραμμένο εις το πρώτο βασιλείον. Είναι γνωστό ότι ο Θεός είχε δώσει εντολή διά του Σαμουήλ, ο Σαούλ, ο βασιλιάς, ο πρώτος βασιλιάς του Ισραήλ, να φωνεύσει. Ξέρετε, ύστερα από πολλά χρόνια, διότι βρισκόμεθα κάπου στο 1100-1000, κάπου εκεί βρισκόμεθα, προ Χριστού πάντοτε, και την εντολή την είχε δώσει ο Θεός 500 χρόνια πιο μπροστά, όταν θα μπουν στη γη της Επαγγελίας, τότε να πολεμήσουν τους Αμαλικίτας και να φωνεύσουν όλους τους άνδρες και τα ζώα τους, τους πάντας. Βέβαια αυτό είναι μια σκληρή, θα λέγαμε, παραγγελία, διότι οι Αμαλικίτες ήσαν οι πρώτοι, ο πρώτος λαός που επολέμησαν τους Εβραίους, που δεν είχαν ούτε όπλα ούτε τίποτα, όταν βγήκαν από τη γη της Αιγύπτου. Και ο Θεός οργίστηκε μαζί τους και είπε ο Θεός, αυτό θα κάνετε. Βέβαια του υπενθυμήθηκε του Σαούλ αυτό από τον Σαμούιλ, όμως λυπήθηκε να μην σφάξουμε, ξέρω εγώ, τόσο κόσμο, να μην σφάξουμε κάποια ωραία ζώα, ωραία άλογα κτλ. Και τότε εμφανίζεται ο Σαμούιλ, ο προφήτης, ο οποίος ήταν κριτής. Αυτός έχρισε βασιλέα τον Σαούλ, έρχεται και του λέει, είναι γραμμένα αυτά στο 15ο κεφάλαιο, λέγει, «Ή θελητών το Κυρίο ολοκαυτώματα και θυσίας, ως το ακούσε φωνής Κυρίου, ιδού ακοή υπέρ θυσίαν αγαθήν και η επακρόασης υπέρ στέαρ κρυών». Η μετάφραση αυτής της περικοπής: νομίζεις ότι είναι προτιμότερα δια των Κύριων τα ολοκαυτώματα και οι άλλες θυσίες από το να υπακούει κανείς την εντολή του Θεού? Η υπακοή στην εντολή του είναι ανωτέρα από κάθε θυσία, και η προσεκτική ακρόαση του θελήματός του είναι προτιμότερα και από το λίπος των κρυών που έβαζαν επάνω εις το θυσιαστήριο. Πάντως το θέμα είναι ότι πράγματι η υπακοή είναι μια θυσία ανωτέρα πάσης άλλης θυσίας. Γι' αυτό έλεγε και ο ψαλμοδός τα εξής, ότι ή η θέληση θυσία, το λέμε στο μετρικό στο ψαλμό, διότι αν υποτεθεί ότι θα ήθελε θυσία, έδωκα αν θα σου την είχα προσφέρει. Ολοκαυτώματα, συγγνώμη γιατί δεν βλέπω καλά, ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Δηλαδή εδώ είναι η συντετριμένη καρδία, η μετάνοια κλπ. Όλα αυτά καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, ότι έχουμε μία κλιμάκωση ποιότητος των θυσιών, ώστε να λέμε ότι προϋπόθεση βασική για μια ευπρόσδεκτη θυσία στο Θεό είναι η υπακοή στο θέλημά του. Και πηγαίνουμε εις τον δεύτερον στίχο. Ανταποδιδούς χάριν προσφέρον σε μίδαλην, και οποιών ελεημοσύνην θυσιάζον ενέσεως. Η απόδοση. Εκείνος που θέλει να εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό, προσφέρει σαν θυσία αντί αλεύρι σιμιγδάλι. Τότε προσεφέρατε το σιμιγδάλι, και ξέρετε το σιμιγδάλι είναι η καρδιά, θα λέγαμε, του σίτου, και για να βγει από το στάρι όπως αλέθεται είναι αρκετά δύσκολο. Οπότε ιδίως στην αρχαιότητα το να ξεχωρίσεις το σιμιγδάλι από το αλεύρι ήταν πολύ σημαντική δουλειά. Εκείνος όμως που κάνει ελεημοσύνες προσφέρει θυσίες δοξολογίας προς τον Θεό. Εδώ διαλέγει δηλαδή μια εκλεκτή προσφορά εκείνος ο οποίος θέλει να θυσιάσει. Πάντως, παρότι ο Θεός θέτησε την θυσία, θα το δούμε λίγο πιο κάτω αυτό, προτιμά την ελεημοσύνη. Παρότι ο Θεός είπε να θυσιάσουμε, προτιμά την ελεημοσύνη. Και να κάνει κανείς δηλαδή έλεος μετά των πλησίων, αυτό θα πει ελεημοσύνη. Δεν είναι με τη στενή έννοια να σου δώσω κάποια χρήματα ή κάποια τρόφιμα ή κάποιο νηματισμό. Γενικά ποιό έλεος μετά των πλησίων, δηλαδή τον συγχωρώ κλπ. Κλπ. Έχει ευρύ φάσμα η έννοια της ελεημοσύνης. Μάλιστα ο Κύριος μας τι είπε, ο Χριστός: έλεον θέλω και ου θυσίαν. Δηλαδή να έχετε το έλεον, δηλαδή το έλεος. Έλεον θέλω, να έχετε ελεήμονα καρδία και όχι θυσία. Αυτό που είπε ο Χριστός, ούτε τα της Παλαιάς Διαθήκης ανερεί, ούτε φυσικά εκείνα τα οποία μπήκαν και μέσα στην Καινή Διαθήκη, δεν ανερεί τίποτε ο Χριστός. Είναι εκείνο που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι το πνεύμα της θυσίας πρέπει να υπάρχει. Και είναι αυτό που λέγει εδώ τώρα ο Ιερός Συγγραφεύς: ανταποδιδούς χάριν. Εσύ θα προσφέρεις τη θυσία σου για να ανταποδώσεις χάριν εις τον Θεό. Ποια είναι αυτή η χάρη στον Θεό, ξέρετε? Ο Θεός σου έκανε τούτο ή εκείνο, τώρα εσύ θα του προσφέρεις θυσία ευγνωμοσύνης. Ξέρετε ότι όταν έχουμε θυσία οικετήριων είναι σπουδαίο, αλλά όταν προσφέρουμε μια θυσία ευγνωμοσύνης είναι ακόμη ανώτερο πράγμα. Διότι θυμηθείτε την συμπεριφορά των 9 λεπρών που ήδη διαμαρτυρήθη ο Κύριος και είπε: δεν εθεραπεύθησαν οι 10, οι άλλοι 9 που είναι? Τι θα λέγανε εδώ, τι θα προσέφεραν? Την θυσία της ευγνωμοσύνης. Δηλαδή σε ευχαριστούμε Κύριε, η ευγνωμοσύνη, το ευχαριστώ. Έτσι η θυσία της ευγνωμοσύνης είναι πολύ σπουδαία. Στο Θεό πρέπει να είμαι θα πάντοτε εσαΐ, θα έλεγα, ευγνώμονες αγαπητοί μου, ανά πάσα στιγμή, και να τον ευχαριστούμε και για να τον δοξάζουμε για πολλά πράγματα. Τι έχουμε δικό μας που να λέμε εγώ το κέρδισα με τον τρόπο μου, με τη δύναμή μου, με την εξυπνάδα μου? Τι έχουμε? Όλα είναι από τον Θεό. Και έχουμε να τον ευχαριστήσουμε πρώτα για τη θυσία του Χριστού, του Υιού του, για την ενανθρώπιση που έφτασε μέχρι τον Σταυρό και από τον οποίο Σταυρόν απορρέει η δική του θυσία, απορρέει ό,τι αγαθό για μας. Ακόμη είναι η γνώση του αληθινού Θεού, διότι εγνωρίσαμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός. Ούτε οι Εβραίοι είχαν τελεία γνώση του Θεού. Και μάλιστα αν θέλετε να κάνω μια συντομοτάτη αναδρομή, το λέει ο ίδιος ο Θεός στον Μωυσέ εκεί πρώτης βάτου που εφλέγετο και δεν κατεκαίετο, ότι το όνομά μου Κύριος δεν το εφανέρωσα εις τον Αβραάμ, αλλά το όνομα, προσέξτε, το όνομα Θεός. Σε σένα σου αποκαλύπτω το όνομα Κύριος. Δεν υπάρχει άλλος Θεός, δεν υπάρχει άλλος Κύριος, είμαι ο μοναδικός Κύριος. Για να έλθει ο Ιησούς Χριστός, για να πει, είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εφανέρωσά σου το όνομα. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και μάλιστα εκεί που λέει στο κατά Μαθαίον που τελειώνει, λέει βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα, δεν λέει ονόματα γιατί ένας είναι ο Θεός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, που εμείς το τηρούμε ακριβέστατα όταν βαπτίζομαι έναν άνθρωπο και σε ένα σωρό άλλες περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν μάθαμε την τελευταία αποκάλυψη που έχουμε για τον Θεό, που είναι η γνώση του ονόματος του Θεού, και μέσα στην αιωνιότητα δεν υπάρχει άλλη γνώση του Θεού σχετικά με το όνομα. είναι η τελευταία γνώση. Όλα αυτά τα χρωστάμε ευγνωμοσύνη στο Θεό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι μία προσφορά μας, μία επίκληση στην προσευχή μας είναι ορθή εάν δεν αποτείνεται στο σωστό όνομα του Αγίου Τριεδικού Θεού. Και μάλιστα εκείνο που λέει ο Δαβίδ, που λέγει «την ψυχή μου επέστρεψε ο Θεός, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης, γύρισε πίσω την ψυχή μου, μου έδωσε το πνεύμα της μετανοίας και με βοήθησε να βαδίσω τον δρόμο της δικαιοσύνης». Δηλαδή τρίβους θα πει μονοπάτια, δικαιοσύνη θα πει αγιότητα, να περπατήσω στα μονοπάτια της αγιότητος. Ένεκεν του ονόματος αυτού, λέει εις τον 22ο ψαλμόν. Και εκείνο πάλι το ψαλμικό: «Τι ανταποδώσουμε το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδωκεν ημίν?» Τι μπορούμε να ανταποδώσουμε στον Κύριο για ό,τι μας έχει δώσει? Όπου όπως και αν κοιτάξουμε, όλα είναι δικές του χάριτες, δικές του δωρεές. Ακόμη έχεις ευφυΐα, ο Θεός σου την έδωσε, μη καυχέσαι για αυτήν. Έχεις, τι έχεις? Τι λέει ο Απόστολος Παύλος? Δεν έχω τίποτα που να μην το έλαβα. Και λέγει μάλιστα, τι έχεις ο ου και έλαβες? Τι έχεις που δεν, τι έχεις που δεν το έχεις πάρει? Και ή έλαβες, τι καυχάσαι ως μη λαβών? Τι καυχέσαι ότι δεν πήρες τίποτα από το Θεό? Όλα μας τα προσφέρει ο Θεός. Γι' αυτό αγαπητοί μου, να δοξάζουμε το Θεό. Όπως δεν υπάρχει αυτή η αρνητική, θα λέγαμε, περίπτωση της αγάπης, αρνητική, τρόπος του λέγει, αρνητική, να αγαπάμε τους εχθρούς μας, έτσι και εδώ έχουμε την περίπτωση να δοξάζουμε και να ευχαριστούμε το Θεό όταν δεν έχουμε τα αγαθά Του, γιατί τα έχει περιορίσει για λόγους που εκείνος κρίνει. Φερρυπίν, επιτρέπει την αρρώστια, επιτρέπει τη φτώχεια. Μπορείς και τότε να δοξάζεις το Θεό? Είναι βεβαίως πάρα πολύ αυτό σημαντικό. Πάντως η ευγνωμοσύνη προς τον Κύριον είναι μεγάλη αρετή, και που ο Θεός φιλοτιμείται. Τη λέξη φιλοτιμείται τη βάζω μέσα σε εισαγωγικά και δίδει, γιατί ο Θεός τι να φιλοτιμηθεί, εμείς φιλοτιμούμεθα, πρέπει να φιλοτιμούμεθα, και δίδει περισσότερη χάρη όπου συναντάει την ευγνωμοσύνη, και έτσι αυξάνει περισσότερο η ευγνωμοσύνη. Θυμηθείτε τον ένα λεπρό που γύρισε πίσω και έγινε καλά, και τι του είπε ο Κύριος? Σου συγχωρούνται και οι αμαρτίες σου. Αυτό δεν υπόθηκε όμως εις τους άλλους εννέα. Συνεπώς βλέπει κανείς, όταν προσφέρουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Θεό, εκείνος μας δίνει περισσότερα, και τότε εμείς ευχαριστούμε περισσότερο, και έτσι πηγαίνει διαρκώς το πράγμα. Η Μαρία η Μαγδαληνή είναι εκείνη την οποία ο Κύριος λέγει απελευθέρωσε από 7 δαιμόνια, έτσι μας λέει η Κοινή Διαθήκη. Η γυναίκα αυτή ή το διαρκώς ευγνωμονούσα τον Κύριο. Την βρίσκουμε παντού, την βρίσκουμε στο Σταυρό, την βρίσκουμε στο Μνημείο. Γιατί? Γιατί αισθανόταν την μεγάλη ευγνωμοσύνη που της έδωσε, που της έκανε ο Κύριος, τη μεγάλη χάρη. Και πηγαίνουμε στον τρίτον στίχο. Ευδοκία Κυρίου αποστήνε από πονηρίας, και εξυλασμός αποστήνε από αδικίας. Και η απόδοση: η αγαθή θέληση του Κυρίου είναι να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τις πονηριές, και η συγχώρηση των αμαρτιών προσφέρεται όταν απομακρυνθεί ο άνθρωπος αποφασιστικά από κάθε αδικία. Στην τελευταία ανάλυση θα λέγαμε είναι ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να αμαρτάνει απέναντι στο Θεό, και αυτό είναι το κατευδοκίον θέλημα του Θεού. Ο Θεός δεν θέλει να αμαρτάνουμε, οικοθενοείται. Και ένα θαυμάσιο παράδειγμα που μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, όχι αυτό καθεαυτό, αλλά τι συνέβη που ίσως δεν το γνωρίζουμε οι πιο πολλοί άνθρωποι. Βέβαια την ιστορία του Ιωσήφ όλοι την ξέρουμε. Ο Ιωσήφ είναι γνωστό ότι δεν αμάρτησε. Όταν του ζήτησε η σύζυγος του Πέτεφρη να αμαρτήσουν μαζί, σας υπενθυμίζω, το λέει η Αγία Γραφή, ήταν κάπου 20 χρονών παιδί, ήτανε ωραιότατος νέος και στο σώμα και στην όψη, στη μορφή. Ήτανε, λέει, πανικαλό στη όψη. Έτσι λέει το βιβλίο της Γενέσεως. Πολύ ωραίο παλικάρι, ευσταλής νέος. Και έπεσαν, λέει, τα μάτια, τα λάγνα μάτια της γυναικός του Πέτεφρη, και το εζήτησε να αμαρτήσουν. Εκείνος όμως, είναι γνωστό, ότι δεν αμάρτησε, τον συγκοφάντησε αυτή η κεραπροκομένη, και ο Πετεφρής λυπήθηκε γι' αυτό, γιατί τον αγαπούσε πολύ τον Ιωσήφ και τον έβαλε στη φυλακή. Ήτανε στην αυτοκρατορική, θα λέγαμε, φυλακή, η οποία λέγεται Λάκος, λέγεται Όρυγμα, δεν είναι της ώρας να πω πιο πολλά. Ξέρετε πόσο καιρό έμεινε εκεί μέσα ο Ιωσήφ? 10 ολόκληρα χρόνια. Αν ρωτήσετε γιατί είμαι τόσο πολύ, γιατί ο Θεός ήθελε να τον προφυλάξει από τη μανία της κυράς του. Γι' αυτό έμεινε εκεί. Έτσι που πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα, εμπόδια, λέμε μα γιατί, μα ξέρεις το θέλημα του Θεού, αδελφέ μου, αν θέλει να σε εμποδίσει από κάτι που δεν θα έπρεπε να γίνει, πού το ξέρεις αυτό? Αλλά εκείνο που μου έχει κάνει φοβερά μεγάλη εντύπωση είναι το εξής. Ξέρετε ότι εκεί στη φυλακή ήταν μαζί του, ποιος ήταν μαζί του, ξέρετε? Θα μου πείτε, οι συγκρατούμενοι του. Ναι, ήταν. Θυμηθείτε εκείνα τα όνειρα που είδαν εκείνοι εκεί και λοιπά και λοιπά. Ήταν μαζί του η ενυπόστατο σοφία του Θεού, το δεύτερον πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, πρώτης ενανθρωπίσεως. Το αντιλαμβανόμεθα αυτό? Τι έκανε? Το έκανε συντροφιά. Συντροφιά. Ναι, έκανε συντροφιά, γιατί βρήκε πάνω στη γη έναν σωστόν άνθρωπο. Εξάλλου η μετέπειτα ενανθρώπισης εκεί απέβλεπε. Η αγάπη, λέει, της ενυποστάτου σοφίας ήταν να είναι μετά των ανθρώπων. Μας το λέει το βιβλίο των Παροιμιών, μας το λέει το βιβλίο του Βαρούχ και ούτω καθεξής. Το δεύτερο πρόσωπο, δηλαδή, της Αγίας Τριάδος. Ακούστε πώς το λέει η Σοφία Σολομώντος. Αυτή, δηλαδή η ενυπόστατο σοφία, πραθέντα δίκαιον, δηλαδή όταν πουλήθηκε ο δίκαιος, ευσεβής, ο Ιωσήφ, ούτε εγκατέλειπεν, δεν τον άφησε, αλλά εξαμαρτίας ερίσατο αυτόν, τον εφύλαξε, λέει, από την αμαρτία. Γι' αυτό μείνε μαζί του εκεί στη φυλακή. Συγκατεύει αυτό εις λάκων και εν δεσμής ου καθήκεν αυτόν. Κατέβηκε μαζί του, λέει, στο λάκο η ενυπόστατα σοφία, και δεν τον άφησε εις τη φυλακή του, έως είναι γεν αυτός κύπτρα βασιλείας και εξουσίαν τυραννούντων αυτού, έως ότου του έφερε, λέει, τα σκύπτρα της βασιλείας που έγιναν τη βασιλιάς. Την ιστορία του Ιωσήφ την γνωρίζετε. Και εξουσία εναντίον εκείνων που τον τυραννούσαν. Ψευδίστε έδειξε τους μομισαμένους αυτών. Εκείνοι που τον κατηγόρησαν, τον συκοφάντησαν, τους απέδειξε ψευδείς. Διότι ο Θεός δεν εύλογε τους μοιχούς, όπως ζήτησε η γυναίκα του Πετσεφρή, και έδωκεν αυτό δόξαν αιώνιον. Πράγματι, δόξαν αιώνιον έδωσε εις τον Ιωσήφ. Είναι στη Σοφία Σολομώντος στο 10ο κεφάλαιο. Αξίζει να το κοιτάξετε. Ο Θεός, λοιπόν, διακαώς επιθυμεί να μην αμαρτάνουμε. Μας αφήνει, βέβαια, προσέξτε, στην περιπέτεια. Ο ίδιος δεν δίψασε, δεν πείνασε ο Κύριος, δεν από την οδηπορία και από τον καύσωνα δεν ταλαιπωρήθηκε ο Κύριος ως άνθρωπος επάνω στη γη? Λέει στην Παλαιά Διαθήκη, σ' άφησα, λέει, λίγο να διψάσεις και γόγγισες. σε ένα καύσωνα, σ' άφησα λιγάκι να ζεσταθείς. Να, είχαμε δύο καύσωνες μέσα στον, Αύγουστο. Και δεις ουφ και ουφ, όλοι μας ουφ και ουφ, και τα βάζουμε με τον Θεό. Μας αφήνει λοιπόν σε μια περιπέτεια, ξέρει εκείνος. Τελικά όμως μας διασώζει. Ο Θεός, λέγει η Γραφή, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν. Και έρχομαι εις τον επόμενο στίχο, τον τέταρτο. Μη οφθείς εν προσώπο Κυρίου κενός, το και με έψιλον, πάντα γαρτάφτα χάριν εντολής. Και η απόδοση: εν τούτης μην εμφανιστείς ενώπιον του ναού του Κυρίου με τα χέρια σου άδεια, διότι όλες οι προσφορές αυτές είναι απαραίτητες, επειδή ο ίδιος ο Κύριος τις εντέλεται, τις παραγγέλει. Είδατε τι είναι πιο πάνω, ξέρω εγώ, είναι υπακοή και λοιπά και λοιπά. Εν τούτης δεν θα εμφανιστείς, λέει, στο ναό του Θεού με άδεια χέρια. Πράγματι, αγαπητοί, πάνω σε αυτό το εν τούτης που είπαμε, ναι, αλλά τη θυσία σου θα την προσφέρεις. Δηλαδή, στην προσφορά της θυσίας χρειάζεται πολύ προσοχή, και είναι προτιμότερα βεβαίως η υπακοή της θυσίας, σίγουρα. Αλλά η θυσία είναι μία από τις εντολές του Θεού και δεν πάβει ο πιστός να μην την παραλείπει. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος: ταύτα έδι ποιήσε, κακίνα μη αφιέλε. Και αυτά έπρεπε, λέει, να γίνουν, και εκείνα δεν έπρεπε να τα αφήσουμε. Προσέξτε, και εκείνα δεν έπρεπε να τα αφήσουμε. Ναι, μας υπόθηκε και μας ξαναυπόθηκε τι είναι και από τις θυσίες ανώτερων, πλην όμως δεν θα παραλείψουμε τη θυσία. Το πρώτο έργο που έκανε ο Νόε όταν εξήλθε από την Κύφωτα ήταν να προσφέρει στο Θεό θυσία ευχαριστίας, που του έσωσε τη ζωή και αυτού και της οικογενείας του. Και μάλιστα, αν θέλετε, από τα καθαρά ζώα είχε 5 ζευγάρια για να έχει να προσφέρει στη θυσία στο Θεό. Από τα κάθαρτα μόνο 2 ζευγάρια. Ο Θεός λοιπόν εθεσμοθέτησε την θυσία και είναι πολύ μεγάλη σημασίας και αξίας. Λέγει ο σοφός Σιράχ: πάντα γαρτάφτα χάριν εντολής. Όλα αυτά χάριν της εντολής, γιατί ο Θεός έδωσε την εντολή αυτή. Πάντως το κέντρο βάρους υπάρχει στο μη οφθείς εν προσώπο Κυρίου κενός. Μη παρουσιαστείς ενώπιον του Κυρίου με άδεια χέρια. Πράγματι είναι εντολή και συναντάται στο Δευτερονόμιον. Να σας διαβάσω τι λέει ο Θεός εις το Δευτερονόμιον, εις το 16ο κεφάλαιο: ουκ οφθήσει ενώπιον Κυρίου του Θεού σου κενός. Δεν θα εμφανιστείς ενώπιον του Θεού με άδεια χέρια. Και αν θέλετε, προσθέτει και τα εξής: έκαστος κατά δύναμη των χειρών ημών, κατά δύναμη των χειρών ημών, κατά την ευλογία Κυρίου του Θεού σου ειν εδοκέσει. Με την ευλογία που σου έδωσε, ανάλογα με τα χέρια που έχεις, ας πούμε, τα χέρια ενώ τι παράγεις από τις, τα χωράφια σου και τα λοιπά, τα βουκολιά σου και λοιπά και λοιπά. Είναι και ο φτωχός, είναι και ο πλούσιος. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, το δίλεπτον της κύρας. Στην Καινή Διαθήκη τώρα αυτό, Καινή Διαθήκη. Και ο Χριστός είπε ότι αυτή έβαλε περισσότερο από όλους που ήσαν πλούσιοι, κάποιοι οι οποίοι ρίχνανε και χρυσά νομίσματα. Και μάλιστα είπε ο Κύριος ότι έβαλε όλων των βίων αυτής. Και μόνο γιατί ο Χριστός κάθεται απέναντι, να το πω κατά την χριστιανική μας διάρθρωση των πραγμάτων, απέναντι από το παγκάρι. Στάθηκε κάθες απέναντι από το παγκάρι και κοιτούσε, λέγει, ο καθένας τι έριχνε. Και είδε και το δίλεπτον της κύρας και είπε αυτό που είπε ο Κύριος: η πτωχή στην προσφορά του άρενος, τέκνου που το προσέφεραν εις το ναό την 40η ημέρα, έδιναν ένα ζευγάρι περιστέρια ή ένα ζευγάρι τριγώνια. Υποτίθεται ότι ο Ιωσήφ προσέφερε, αγαπητοί μου, αυτό, δηλαδή ή περιστέρια ή τριγώνια, διότι ήταν φτωχός ο Ιωσήφ. Πλουσιότεροι άλλοι προσέφεραν περισσότερα. Μπορούσε να προσφέρει κανείς ένα δαμάλι, ένα βόδι, ξέρω εγώ κλπ. Πάντως δεν ενεφανίζονται εις τις αυλές του Κυρίου με άδεια χέρια. Γι' αυτό προσερχόμενοι στο ναό, αγαπητοί μου, τουλάχιστον να προσφέρουμε στον χριστιανικό μας ορθόδοξο ναό, τουλάχιστον να προσφέρουμε ένα κεράκι. Το ακούσατε? Ένα κεράκι. Δεν έχεις να ανάψεις κερί? Εγώ θα σου έλεγα, εμείς έχετε δει τίποτα, κανένα τιμολόγιο εκεί στο παγκάρι μας? Θα μου πείτε, άλλοι ναοί έχουν τιμολόγια? Όχι όλοι οι ναοί. Ευτυχώς τα τελευταία χρόνια τα τιμολόγια έχουν καταργηθεί. Μπήκε στο ναό, δεν έχεις να ρίξεις ούτε ένα φράγκο, ούτε μία δραχμή? Δεν πειράζει, πάρε ένα κεράκι. Άλλη φορά που θα έχεις, δεν πειράζει, μην ρίξεις ποτέ. Πάρε ένα κεράκι και ανάψε το. Θα έλεγα κάτι άλλο. Το παρατηρώ εδώ το παρατηρώ στο μοναστήρι μας. Πολλοί που έρχονται, μάλιστα από το χωριό και τα λοιπά και τα λοιπά, στο δρόμο όπως έρχονται ή από το σπίτι τους, από την αυλή τους, κόβουν ένα λουλουδάκι και το φέρουν εδώ. Μας το δίνουν να το βάλουμε στην Αγία Τράπεζα. Εγώ μέσα στον Άγιο Δημήτριο, το κλεισάκι εκεί, βρίσκω πάντοτε λουλούδια. Θέλετε? Και ένα αγριολούλουδο ακόμη. Προσέξτε, και ένα αγριολούλουδο. Τίποτα άλλο. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο και σημαντικό. Εγώ όταν πηγαίνω εκεί, πηγαίνω όταν είναι να λειτουργήσω το πρωί, εδώ περνάω από εκεί, οπωσδήποτε δεν θα πάω με άδεια χέρια. Δεν το καυχαίνε, απλώς σας το λέγω έτσι. Θα κόψω ένα λουλουδάκι. Ξέρω εγώ, έχουμε κάποια λουλούδια εκεί στις λάστρες μας, ένα λουλουδάκι. Θα το βάλω πάνω από την εικόνα της Παναγίας, η φορητή εικόνα, και που είναι και εκεί στον Άγιο Δημήτριο ακουμπισμένη αυτή η εικόνα. Έτσι λοιπόν, πρέπει πάντα να πηγαίνουμε κάτι, πάντα κάτι, όταν μπούμε να προσκυνήσουμε. Μία μετάνια σου κοστίζει, αδελφέ μου, βάλε μία μετάνια όταν δεν έχεις τίποτε άλλο. Πάντως ο λαός μας το γνωρίζει αυτό και το τηρεί. Έτσι, αγαπητοί μου, στην κρίση, όταν θα κριθούμε, αφού είναι εντολή πάντα να μην εμφανιζόμεθα με άδεια χέρια, μπορεί να πούμε εις τον κριτή Κύριον: Κύριε, τα βλέπεις τα χέρια μου? Είναι καθαρά. Δεν έκλεψα, δεν σκότωσα. Εκείνο που λένε μερικοί όταν πάνε να εξομολογηθούν: τα βλέπεις τα χέρια μου? Είναι καθαρά. Δεν έκανα βρώμικες πράξεις, βέβυλες πράξεις? Ναι, θα μας πει ο Κύριος, είναι καθαρά, αλλά άδεια. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον πέμπτο στίχο. Προσφορά, λέει, δικαίου λιπαίνει θυσιαστήριον, και η ευωδία αυτής έναντι υψίστου. Δηλαδή, η απόδοση, η προσφορά της θυσίας του δικαίου, του ευσεβούς δηλαδή, πλουτίζει το θυσιαστήριο, και η ευωδία αυτής της προσφοράς ανέρχεται ενώπιον του υψίστου Θεού. Εδώ, αγαπητοί μου, μας θυμίζει την προσφορά του Άβελ. Αλήθεια, προσέξτε την προσφορά του Άβελ. Διότι ο Άβελ είχε καθαρή καρδιά, πολύ καθαρή καρδιά, ήταν ευθύς. Και μην ξεχνάτε, αν θέλετε να σας πω λίγη ιστορία, την οποία πάντα πρέπει να γνωρίζουμε, γιατί καταλαβαίνουμε τα πράγματα καλύτερα. Από τον Άβελ, οι πρωτόπλαστοι έκαναν πολλά παιδιά. Ο Άβελ ήταν ο δεύτερος. Θα προήρχεται ο Μεσσίας από ποιον, λέτε? Από τον Καΐν? Όχι. Θα προήρχεται από τον Άβελ. Ναι. Μάλιστα η Γραφή ονοματίζει τους απογόνους του Κάιν ότι ήταν τα παιδιά, οι άνθρωποι του κόσμου τούτου. Προσέξτε, οι απόγονοι του Άβελ θα ελέγοντο τα παιδιά του Θεού. Ο διάβολος έβαλε τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ, γιατί με κάθε τρόπο προσπαθούσε να ματαιώσει τον ερχομό του Μεσσία. Αλλά ο Αδάμ και η Εύα γέννησαν ένα παιδί, το τρίτο παιδί. Ονομάστηκε Σιθ. Σιθ εβραϊκά θα πει αντικατάστασης. Τι αντικατάστασης? Μα έκανε τόσα παιδιά. Μας το λέει η Γραφή. Ιούς και θυγατέρας έκανε. Όχι, ο Σιθ αντικαθιστά τον Άβελ. Και έτσι στην ανθρωπότητα ο Θεός χώρισε τα πράγματα και είπε να μην μιγούν οι μεν με τους δε. Δυστυχώς εμίγησαν. Το αποτέλεσμα ήταν ο κατακλυσμός. Τελικά ρίξτε μια ματιά στη γενεαλογία του Λουκά και θα δείτε, γιατί εκείνος παραθέτει μια αυτή γενεαλογία του Χριστού, θα δείτε να λέει του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Δεν λέει του Κάιν, παρότι ο Κάιν ήταν ο πρώτος. Είναι μερικά πράγματα πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Ωστόσο βλέπει κανένας εδώ ότι ο Άβελ ή το ευσεβής και η θυσία του ευπρόσδεκτος, αντίθετα με τον Κάιν, διότι η θυσία του Κάιν ήταν μια θυσία κατόπιν υπολογισμού, ήταν ορθολογιστική, δηλαδή με ορθολογισμό, ήταν μια θυσία αδιάφορος και έβαλε τα χειρότερα, σαν γεωργός που ήταν, από τους καρπούς. Εκείνα που θα λέγαμε ήταν τα σκύβαλα για πέταμα. Αυτά έβαλε και θυσίασε. Όχι εκλεκτό σιτάρι, εκλεκτούς καρπούς. Δεν έγινε δεκτή η θυσία του. Ας θυμηθούμε τον Κορνήλιο στην Καινή Διαθήκη, που του λέγει ο άγγελος, στην προσευχή του εμφανίστηκε ο άγγελος, «Επροσευχές σου», λέει, «και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού». Προσέξτε, ανέβησαν, όπως ακριβώς και η θυσία του Άβελ. Ανέβηκε η θυσία του Άβελ εις τον Θεό, δηλαδή έγινε ευπρόσδεκτη, ήταν γεμάτη από ευωδία. Δηλαδή κάθε θυσία, κάθε προσφορά πρέπει να συνοδεύεται και με την αγιότητα του θυσιάζοντος. Και πηγαίνουμε στον έκτο στίχο. Θυσία ανδρός δικαίου δεκτή, και το μνημόσυνο αυτής ουκ επιλής θύσεται. Η απόδοση. Η θυσία του δικαίου ανθρώπου είναι ευπρόσδεκτη ενώπιον του Θεού και η μνήμη της ουδέποτε θα λησμονηθεί από τον Θεό. Μάλιστα. Είναι επανάληψη του προηγουμένου στίχου που είπαμε, με πρόσθετο σημείο ότι αυτή η θυσία ποτέ δεν θα λησμονηθεί από τον Θεό. Ο Θεός να μην ξεχάσει μία σου θυσία, είναι μεγάλη ιστορία. Είναι μεγάλη ιστορία. Ότι ο προσφέρον πρέπει να είναι δίκαιος, γράφει ο Παύλος. Τι γράφει ο Παύλος? Βούλο με ούν θέλω, γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεο επιστολή του. Προσεύχεσθε, το σε με αλφαγιώτα, να προσεύχεστε τους άνδρας, να προσεύχονται οι άνδρες, εν παντή τόπο επέροντες οσίους χείρας, σηκώνοντες, λέει, όσια χέρια. Όσια χέρια θα πει καθαρά χέρια, αγνά χέρια, χωρίς οργής και διαλογισμής και διαλογισμού. Δηλαδή με άλλα λόγια, πρέπει να απέχουμε από την αμαρτία προκειμένου να προσφέρουμε ό,τι θα προσφέρουμε εις τον Κύριο. Και πηγαίνουμε στον 7ο στίχο. «Εν αγαθώ οφθαλμό δόξασον τον Κύριο και μη μικρύνεις απαρχήν χειρών σου». Η απόδοση. «Με χαρούμενο βλέμμα δόξασε το Θεό και μη περιορίσεις τα πρωτογεννήματα των χειρών σου στην προσφορά σου αυτή. Ναι, είναι γνωστό ότι τον καιρό της σποράς, να το ξέρετε παρακαλώ, εδώ που είναι η γεωργική περιοχή εδώ στη Θεσσαλία, φέρνουμε στο ναό τώρα το Σεπτέμβριο μία αντιπροσωπευτική ποσότητα καρπών, κρυθάρι, ζυτάρι, ό,τι είναι για να σπείρουμε. Για να ευλογηθεί υπάρχει και ειδική ευχή, την οποία ο ιερεύς διαβάζει πάνω εις αυτή την ποσότητα των ξηρών καρπών. Τώρα στην συγκομιδή που θα γίνει, πότε θα γίνει, το Μάιο, τον Απρίλιο, πάλι θα φέρουμε τα πρωτογεννήματά μας στο Θεό για να ευλογηθούν. Ευλογήθηκαν. Θα πάμε λοιπόν πάλι κάτι εις το ναό για να πάρουμε, να δοξάσουμε το Θεό που πήγαν τα χωράφια μας καλά. Πάντοτε, παντού θα υπάρχει η ευλογία. Αυτό δεν είναι μόνο βέβαια στους καρπούς των χωραφιών μας. Με έχει συγκινήσει πάρα πολλές φορές άνθρωποι, νέοι, που παίρνουν τα πρώτα χρήματα γιατί διορίστηκαν κάπου. Ένα μέρος των χρημάτων, ένα μέρος, ένα μικρό, το φέρνουν εδώ στο ναό και λένε ότι είναι ο πρώτος μου μισθός. Τι ωραίο αυτό. Ναι, ο πρώτος μου μισθός. Και ιδιαιτέρως μάλιστα το σημειώνω, ώστε να ευχαριστήσω και να επενέσω, γιατί έτσι εκείνος που προσέφερε τα χρήματα στο βιβλίο μου τα καταχωρώ, να πω, παιδάκι μου, μπράβο, να σε ευλογεί ο Θεός που έφερες ένα μέρος από το μισθό σου, ή ό,τι άλλο μπορείς να είχες, που είναι το πρώτο, τα πρωτολιά σου, θα λέγαμε. Πάντως να υπάρχει παντού πάντοτε η ευλογία. Όταν πρωτοδοκιμάζουμε ένα καρπό, φερυπίν για να σταφύλι, κόψουμε από την κλιματεριά μας ένα σίκο, το πρώτο σίκο, θα υψώσουμε τον καρπόν αυτόν στον ουρανό, εμείς στο σπίτι μας, και θα πούμε: Κύριε, σε ευχαριστούμε που ζήσαμε και ήταν εύκρατη η καιρή και μας αξιώνεις να φάμε πάλι σταφύλια, να φάμε πάλι σίκα. Σε ευχαριστούμε, πολύ σε ευχαριστούμε. Αυτό ποτέ μη γευθείτε καρπών καινούριων στην αυλή σας, στο χωράφι σας τα λοιπά, εάν δεν ευχαριστήσετε πρώτα το Θεό. Από τα πρωτογεννήματά μας, αγαπητοί μου, να προσφέρουμε και στο ναό και εις τους πτωχούς. Θα σας θυμίσω κάτι. Την πρωτοχρονιά όταν κόβουμε την πίτα, την βασιλόπιτα, λέμε: αυτή η μερίδα είναι του Χριστού, εκείνη είναι της Παναγίας. Βγάζουμε εν τω μεταξύ, μπορεί να έχει κάποιο νόμισμα κτλ. Μετά εμείς εδώ θα λέγαμε τα Αγίου Δημητρίου, παράδειγμα, έτσι. Μετά λέμε, πριν μοιράσουμε τα κομμάτια εις τους ομοτραπέζους μας, λέμε: αυτό το κομμάτι είναι του φτωχού. Πιστεύω το κάνετε και πιστεύω το ξέρετε. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να ευχαριστούμε τον Χριστόν, την Παναγία μας, να προσφέρουμε στον πτωχόν και μετά θα φάμε εμείς την υπόλοιπη πίτα. Είναι ωραίο. Έχουμε μερικά αίσθημα ωραιότατα και χριστιανικότατα, αγαπητοί. Και πηγαίνω στον 8ο στίχο που λέγει: εν πάση δόση ηλάρωσον το πρόσωπόν σου και εν εφροσύνη αγίασον δεκάτην. Δηλαδή, σε κάθε σου δώρον δείξε πρόσωπον ηλαρών και με ευχαρίστηση, με ευχάριστη καρδιά πρόσφερε τη δεκάτη σου στο ναό. Ένα βασικό στοιχείο μιας προσφοράς στο Θεό είναι το ηλαρών πρόσωπο, αλλά και στον συνάνθρωπον το ηλαρών πρόσωπο. Άμα θα δώσουμε κάτι, ο ένατος στίχος: δώσει ψίστο κατά την δόση αυτού και ένα καθό οφθαλμό καθέβρε μαχηρός. Δώσε στον ύψιστον Θεόν ευχαριστία ανάλογη της δωρεάς του και ό,τι βρέθηκε στα χέρια σου με ευχάριστη διάθεση. Και ο τελευταίος στίχος: ότι Κύριος ανταποδιδούς έστι και επταπλάσια ανταποδόσιση. διότι ο Κύριος είναι ανταποδότης, γενναιόδωρος, και θα σου δώσει πολύ πολύ περισσότερα. Ναι, με τον στίχον αυτόν, αγαπητοί μου, κατακλείεται και αυτή η ενότητα διαθέσεως κατά την θυσία. Εμείς θα λέγαμε, κλείνοντας εδώ τις ομιλίες μας, γιατί αν για υλικά πράγματα τόσο, για το Λόγο του Θεού πόσο περισσότερο, κλείοντας λοιπόν την σειρά των θεμάτων μας, τούτο θα μπορούσαμε να πούμε εις τον Κύριο. Τι ανταποδώσαμε το Κυρίο περί πάντων όν ανταπέδωκεν ημίν? Τι να το ανταποδώσουμε για όλα εκείνα τα οποία μας έχει δώσει?